деталях Радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Чаму Лукашэнка ў разгар сацыяльна-эканамічнага крызісу раптам заклапаціўся тэрытарыяльнай абароны? Напярэдадні дня роднай мовы. Якая моўная сітуацыя ў краіне? Паляпшаецца яна ці пагаршаецца? А таксама ці абвесціць Беларусь мараторый на смяротнае пакаранне? Приблизно праз полгадзіны один з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў у інтэрв'ю «Свабодзе» адкажа на пытанне, ці выйдуць людзі на Кастрычніцкую плошчу ў наступны панядзелак. Пазней у «Новай Атлантыдзе» Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з этна-астраномам Тимафеем Авіліным пра тое, якой была беларуская народная астралогія, як прадказвалі, варажылі і замаўлялі па зорках беларусы ў сваім мінулым. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму Лукашэнка ў разгар сацыяльна-эканамічнага крызісу раптам заклапаціўся тэрытарыяльнай абаронай? Напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы, якая моўная сітуацыя ў краіне? Паляпшаецца яна ці пагаршаецца? Ці абвесціць Беларусь мараторый на смяротнае пакаранне? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вам, Валер, дакладней вашае, Валер. Чаму Александр Лукашэнка ў разгар сацыяльна-эканамічнага крызісу раптам заклапаціўся тэрытарыяльнай абаронай?
Найперш варта адзначыць, што ўвогуле Лукашэнка, як і ўсякі дыктатар, заўсёды надае шмат увагі сілавым структурам, бо сілавы складнік аўтарытарнай улады – гэта галоўны чыннік. Нават апошнім часам кіраўнік дзяржавы ўдзельнічаў у калегіі Міністэрства ўнутраных справ, калегіі следчага камітэту. І вось цяпер узяўся за тэрытарыяльную абарону. 17-18 лютага адбываецца збор па тэрытарыяльнай абароне з удзелам старшынь аблвыканкамаў і мінгарвыканкамаў. Александр Лукашэнка заклікае ўсіх з усёй сур'ёзнасцю паставіцца да гэтага віда абароны. Зразумела, такі від войска, як народнае апалчэнне, ў сучаснай вайне гэта нейкі атавізм. У выпадку вонкавай агрэсіі яно наўрад ці дапаможа. Яшчэ з савецкіх часоў цывільных, якіх прызывалі на кароткія вайсковыя зборы, народе называлі партызанамі. Дык вось гэтыя партызаны з аўтаматамі ў сучаснай вайне, дзе асноўныя сродкі гэта ракеты авіяцыі, выглядаюць гратэскна. Іншая справа, калі гаворка ідзе пра ўнутраны канфлікт таго шталту, які здарыўся ва ўкраіне апошнія два гады. Вось пры такім развіцці падзей узброены народ становіцца галоўным суб'ектам палітычнага працэсу. Хачу нагадаць, што Лукашэнка раптам заклапаціўся рэанімацыяй тэрытарыяльнай абароны адразу пасля вайны ў Лівіі і варварскага забойства Муамара Кадафі. Думаю, што гэты факт моцна яго ўразіў, і ён вырашыў, што ўзброены народ – гэта галоўны сродак у падаўленні нейкага вайсковага мяцяжу. І, дарэчы, у новай ваеннай дактрыне Беларусі ўнутраны сілавы канфлікт разглядаецца як адна з пагроз нацыянальнай бяспекі. Думаю, гэта адбылося пад уплывам украінскіх падзей. Але тут узнікае іншая праблема. У момант вялікіх сацыяльных забурэнняў, якія перарастаюць у грамадзянскую вайну, узброены народ – гэта зброя вострая з абодвух бакоў. Чаму Лукашэнка ўпэўнены, што калі народ возьме зброю, то ён пачне мужна абараняць менавіта ягоны рэжым? Ну, а гэтае мерапрыемства з'яўляецца працягам той прапагандысцкай лініі, якую Лукашэнка праводзіць ужо два гады. Маўляў, галоўнае не заробкі, не дабрабыт, а мір, бяспека і парадак.
Ну, я часткова згодны з вамі, Валер. Сапраўды, гэта і, магчыма, нейкае такое адцягненне ўвагі людзей. Вось у нас, як бы, адбываецца нейкая мабілізацыя. Але мне ўсё ж такі здаецца, што, як бы, называецца фокус гэтага, гэта менавіта дэманстрацыя таго, што Беларусі ёсць чым адказаць на магчымую гібрыдную вайну. У тым сэнсе, што сапраўды у сітуацыі, так бы мовіць, класічнага разгорнутага ваеннага сутыкнення, калі там гарматы, танкі, самалёты, ну тут вот гэтыя партызаны не надта што могуць зрабіць. Але з беларускай гісторыі мы ведаем, што іншых сітуацыях партызаны гэта велізарная сіла, і пра гэта сведчаць тыя ж, скажам, нацысцкія дакументы, што ў другую сусветную партызаны ім шмат клопатаў рабілі. Ну і вот у такіх сітуацыях, як, скажам, у Крыме, як на Донбасе, калі як бы сітуацыя непэўная, калі сітуацыя фактычна мяцежу, дзе з'яўляюцца нейкія людзі са зброяй незразумелыя, якія там захопліваюць будынкі, ну в гэтай сітуацыі сапраўды некая колькасць людзей таксама са зброяй, якая як бы на баку тых будынкаў, яна можа і адыграць вырашальную ролю. І вот вы ўжо, Валер, прыгадалі новую ваенную дактрыну, там сапраўды, што называецца чорным па беламу, гаворыцца, што пагрозай для Беларусі, адной з магчымых пагрозаў для Беларусі, з'яўляецца гібрыдная вайна. Дзе вакол Беларусі, увогуле ў свеце зараз ідзе гібрыдная вайна, мы разумеем, у Донбасе. І таму ў гэтым сэнсе, ну, амаль што наўпрост гаворыцца, што, ну, па меншай меры гіпатэтычна, тэарэтычна, але пагрозай з'яўляецца наш дарагі саюзнік. Ну, уж наколькі там на яго зробіць уражанне гэтыя дэманстрацыі тэрытарыяльнай абароны ў Беларусі, гэта, зразумела, вялікае пытанне, але тым не менш, ну, як той казаў, чым багатыя, тым і радыя. Дэманструецца тое, што ёсць. І ось я памятаю, мы бралі інтэрв'ю ў ваеннага эксперта Александра Алесіна, і ён казаў, што і беларускае войска таксама ладзіць вучэнні, спецчасткі, часткі асобага прызначэння, недаўна ладзілі вучэнне, як бы якраз па сцэнары адбівання неутралізацыі гібриднай вайны. То есть і вот такія дэманстрацыі таксама робяцца. І ў гэтым сэнсе, ну, я не ведаю, я не думаю, што гэта зроблена адмыслова, але пэўны сімвалізм я, напрыклад, бачу ў тым, што ў той тыдзень, калі адмяняюцца санкцыі адносна Беларусі, калі як бы шлях да збліжэння Беларусі і Еўропы робіцца свабодным, робіцца гэтае вучэнне тэрытарыяльнай абароны, каб у некага і ніякіх, так бы мовіць, кепскіх і думак не ўзнікала. Ігар?
Ну, мне здаецца, што гэта больш дэкларатыўныя такія заявы, чым яны могуць рэалізавацца на практыцы, таму што Беларусь ўсё-такі досыць баяздольнае войска, вось прынамсі на ўсе парады, якія праходзяць апошнімі гадамі. Мы нават з вокнаў рэдакцыі бачым, як адразу гадзіну ідзе шматлікая тэхніка ў цэнтр горада, там, дзе адбываюцца менавіта гэтыя паказы магутнасці беларускай вайсковай. Потым зноў жа гадзіну вяртаецца назад. Тэхніка, скажам так, не самая сучасная, можа, яна не адпавядае нейкім ужо там узорам цяперашніх вось гадоў, але яна ёсць. І туды яшчэ як бы інтэграваць, спрабаваць вось гэтая самадзейнасць, калі можна нават так сказаць. Бо сапраўды, як Валер ўжо казаў, гэтыя партызаны, яны выглядаюць досыць гратэскна. Я сам ось на зломе Савецкага Саюзу і першых гадоў незалежнасці ось служыў у войску. І потым выклікалі ось, ну, прынамсі, маіх сяброў на вось гэтыя зборы. Я там не трапляў, бо якраз ужо меў статус шматдзетнага бацькі, што абурала вайсковых гэтых начальнікаў ваенкаматаў. Але яны расказвалі, што ось гэты іх узровень падрыхтоўкі, тое, што яны там гэтыя два месяцы сядзелі па копах, гэта была, ну, такая звычайна фактычна п'янка, вот такая, ледзь не ўзаконеная. То бок кожны вечар яны былі заклапочаны, гэта людзі найперш тым, каб схадзіць у бліжэйшую там краму, дзе ось закупіць гэта чарніла і от крыху пагуляць. Зноў жа такі нефармальны адпачынак. І вось наколькі гэта адзінка, яна можа быць баяздольная ва ўмовах такіх вось, ну, прыкладных, скажам так, не ваеннай рэчаіснасці. Ну, гэта зусім слаба ўяўляецца. З іншага боку, калі вы казалі, Юры, пра партызана ў тых яшчэ другой сусветнай, то там ўсё-такі вельмі магутна працавала Масква, засылаючы сюды сваіх, ну, і кадравых афіцэраў, у тым ліку, якія фармавалі гэтыя брыгады, батальёны і гэтак далей. Ну, вось цяпер гэта ўсё аддаецца на откуп беларускаму кіраўніцтву. Ці будуць тут свае вось такія імправізаваныя партызанскія бацькі, камбрыгі і так далей. Ну, тут, канешне, вялікі сумнеў бярэ. Таму, напэўна, гэта больш такая дэкларатыўная, сапраўды можа адцягнуць увагу, таму што эканамічная сітуацыя вельмі вельмі трывожная, і гэта яшчэ адзін спосаб пагаварыць на тэму незалежнасці і суверэнітэту, што ні пядзі, ні метра не дадзім роднай зямлі, і так далей.
Ігар, ну я бы, можа, вам запярэчыў па двух пунктах. Першы пункт, наколькі я разумею канструкцыю тэрытарыяльнай абароны, да, ну понятно, што маса там сапраўды вось такія партызаны, але якраз яе прынцып у тым, што на чале то стаяць кадравыя афіцэры, так як было тады ў партызанку другой сусветнай, это першае. А другое, ну, як бы, што называецца, што на што заточана. В этом сэнсе зразумела, што такая тэрытарыяльная абарона не зможа супрацьстаяць, умоўна кажучы, спецназу ГРУ Расійскай Федэрацыі. Але калі сітуацыя мяцежу, сітуацыя забурэння, то з таго боку такія ж будуць, там же не, так сказаць, элітныя часткі. І в этом сэнсе нават людзі, каторыя, так казаць, на гэтыя зборы бухаць збіраюцца, як мы все з вамі выдатна памятаем, ну, з таго боку ж такія ж будуць. Так што в этом сэнсе супраць, як бы, таких паўпартызанскіх частак, паўпартызанскія часткі могуць, ну, пэўны эфект ўсё ж такі зрабіць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ігар, а зараз да вашага пытання, вось вы прыгадалі, што 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы, ён адзначаецца і ў Беларусі, у шэрагу навучальных установаў ладзяцца імпрэзы, ну і вашае пытанне больш шырокае, так які ж стан роднай мовы, вывучэння роднай мовы ў Беларусі? Ён паляпшаецца ці пагаршаецца, калі ласка, што вы можаце сказаць па гэтым пытанні?
Трэба, можа, адразу нагадаць, адкуль пайшоў гэты дзень, ну, гістарычна так вядзецца адлік, што 21 лютага 1952 году студэнты ў Бангладэшы, у сталіцы цяперашняй Дака, выйшлі на дэманстрацыю. Ну, дэманстрацыя мела такі выразны акрэслены характар, это абарона сваёй роднай мовы, бенгалі. Яны патрабавалі увесці ее, скажам так, у шэраг дзяржаўных. І вось у выніку расстрэлу некалькі чалавек загінулі, і ад таго часу міжнародная супольнасць азначае гэты дзень як міжнародны дзень роднай мовы. Яшчэ адна статыстыка міжнародная невялікая, гэта усяго ў свеце існуе прыблізна 6 тысяч моваў, і амаль палова ў бліжэйшай перспектыве можа страціць сваіх носьбітаў. Беларусі пакуль гэта не пагражае, бо крытычны стан лічыцца, калі 10 тысяч чалавек і менш вось з'яўляюцца носьбітамі мовы, і вось калі гэта памяншаецца лічба, то, ну, вось такі фактычна чырвоны ўзровень небяспекі. Што тычыцца беларусы цяперашні, то аб'ектыўна яшчэ большая колькасць жыве ў сельскай мясцовасці, чым 10 тысяч чалавек. І вось гэта ў некім сэнсе ратуе агульную сітуацыю, бо статыстыка досыць змрочная. Калі браць агулам, то вось прыкладам дашкольная і школьная адукацыя, то усяго 10% дашкольнікаў і 14% школьнікаў выхоўваюцца і навучаюцца ў беларускамоўных групах ці клясах. І вось ёсць нават такі афіцыйны зборнік, такі вось адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь, якось па выніках 2015 году у дзіцячых садках на беларускай мове выхоўваліся блізу 40 тысяч дзяцей. Ну, вось гэта тыя 10%, як я казаў. Натуральна, што гэта ўсё ў асноўным дзеці, якія жывуць у сельскай мясцовасці. У гарадах статыстыка зусім мізэрная. Тут фактычна дзейнічае, ну, вось па тым жа Менску, усяго некалькі групаў, а асобных дзіцячых садкоў беларускамоўных нават няма. Што тычыцца колькасці школьнікаў, якія вывучаюць усе прадметы на беларускай мове, то за апошнія гады статыстыка яшчэ больш знізілася, то бок з 19% да 14%. Ну, адпаведна, скарачаецца і колькасць абітурыентаў, якія абралі беларускую мову на цэнтральным тэставанні. Вось летась здавалі толькі 24% выпускнікоў па-беларуску, 76% узялі расейскую мову. Ну, і трэба сказаць, што 10 гадоў таму суадносіны былі куды больш роўнымі. 10-42% выпускнікоў здавалі тэкст па-беларускай мове і 58% па-расейскай. Агулам зараз у сталіцы, у Менску, усяго 5 беларускамоўных гімназій, 2 школы і 1 беларускамоўная кляса. Но гэта яшчэ можна лічыць нават дасягненнем, бо ні ў адным з абласных цэнтраў беларускамоўных школ проста няма. І з 36 тисяч школьників Берасця, допустим, ось коли брати такі буйні городи, тільки четверо навчаються в білоруській класі. Тому якби статистика досить така тривожна, і вона навпрост відбувається на тим, що немає навчальних установ, вищих навчальних установ в Білорусі. Тому, ось прикладом, 20 років тому товариство білоруської мови розпрацювало концепцію національного університету. Ось про це говориться вже від початку 90-х. Було зібрано 50 тисяч підписів у підтримку цієї ідеї, але ініціатива дагетуль ніяк не підтримана на державному узровні, і фактично вона на таким ось узровні теоретичної розпрацовки і заховалася. Тут ще цікава може бути статистика, що скоротився за останні 5 років резко, причому набор на білоруську філологію, коли ще ось у 2010 році Білдяш університет на дзённую форму набирав 60 студентів, то у 2015-м тільки 20, а у обласних центрах ситуація ще горша. Відділення білоруської філології просто зачиняються. І ось тут, що парадоксально, у 2015-му, знову ж минулому році, на ту ж китайську філологію у БДУ набор був вищий за білоруською. 30 місць було зайнято. Тому ось ситуація не вельми, скажімо так, але тут можна казати про інший бок, активність у цій сфері, яку демонструють недержавні організації, громадські ініціативи, то бок ось усім уже відомі добре курси «Мова на нова». Раніше були першопочаткові курси «Мова цікава». В принципі, достатково шмат уже розгалінованих підрозділів, де люди безплатно займаються, ну, підтягують, скажімо так, свою мовну практику. У шмат яких городах уже дійнічає ця розгалінована система. І відаємо так само, що і є ініціативи у некоторих комерційних установах. Ось прикладом компанія мобільної сувязі «Волком» шмат реклами дає по білорусу. І та ж компанія Samsung, і Bosch. В принципі, ось такі представництві великих корпорацій усесвітніх у Білорусі намагаються останнім часом усе більше і більше давати реклами по-білоруську.
Я би сказав, може, кілька слов про якби позиції влади, про ті дилеми, які стоять перед владою. Ось ми вже казали в сувязі з територіальною обороною про цей виклик гібридної війни, виклик Донбасу, Криму. Ну і от коли якби поглядеть на мовну мапу України, то можна бачити, що от той регіон, який якби в этом огні опинувся, гэта якраз регіон з найбольшим високим якби уживанням російської мови. В этом сенсі білоруські влади це бачать, це ведають. І в певному сенсі, от коли якби мерить тільки этим критерієм, то вся Білорусь якби чимсь подобна на Донбас, і у голову приходить тое, що, ну, все ж таки національна культура, національна мова це некая опірище супроти того, каб і в Білорусі не відбувся такий сценар. Але я, глядячи по всім, з іншого боку, білоруські влади якби перестерігаються, що коли вони будуть робити некі різкі рухи в гэтым накірунку, у накірунку поширення, скажімо, викладання білоруської мови, то якби той Донбас не отримати, якби когось не спалохати, як яны розважають. І в этом сенсі, наскільки я розумію, навіть, так би мовити, некі ускрики таких ультрапроросійських організацій, в Білорусі, які там переймаються, коли там шильдочка на білоруській мові десь з'явилася, там ці ще нечто такое. Ну, от це якби з такою увагою, я так розумію, сприймається. І тому якби от ці розноскеровані імпульси врешті-решт приводять, наскільки я розумію, до того, що ситуація по тренду погаршається. Тобто, якби от того Донбаса і просто не було. Як яно йшло в Білорусі, так яно і протягує йти. От я нагадаю дадзені апошнього перепису 9-го году. Поводле яго родной назвали білоруською 53%, а російською уже 42%. А в городах пропорція адворотная. Білоруською 44%, а російською назвали родной амаль 50%. Тобто амаль полова. Уже навіть у сэнсе вось этой и, ну, идентификации, яно уже такое. А что тычется уживания мовы, ну, мы ведаем, какие тут пропорции. Валер?
Сапраўды, я думаю, что украинский конфликт, украинский кризис трохи устревожил Лукашенко, и готовность России до силового контроля над русским миром, ну, как бы подштурховывая до неких кроков у подтримку белорусизации, белорусской мовы. Але все, что зарабили зараз улады в этом сенсе, это не перешкаджают громадянской супольности вот организовывать эти курсы белорусской мовы и не больше за тое, некой державной политики, некого державного повороту в этот бок не отбылось. И тут, саправды, існуют несколько чинников для этого. И, саправды, нежадание раздражнять лишний раз Москву. Але не только. Я думаю, что Лукашенко глядит на эту умовную ситуацию с политического глядища, и разваги его простые. Его на электорат эта проблема не хвалюет, как и большинство населения. А те люди, яких она хвалюет, з'являються ягоними политическими оппонентами. И тогда на во что, так бы мовить, заморочиваться. До того ж, сам он на белорусской мове не размовляет. И увогуле, коли вось почать процесс, скажем так, белорусизации краины, коли это объявить керунком державной политики, то для этого треба, ну, як бы, шмат что менять. Для этого треба, ну, некая, в певном сенсе, мобилизация громадства, политизация его. Насельніцтва в таким разе може перетворитися у громадян. А это уже является викликом небезпеки для існого режиму. Тому что основная причина опирища Лукашенки, лукашенковского режима – это деполитизация, демобилизация, апатия громадства и так далее. И когда держава почне штучно, так сказать, менять эту ситуацию, то это сразу створяет певную погрозу. Тому что когда замест насельніцтва з'явиться супольность громадян, то у такой ситуации, ну, это серьезная погроза існування режима.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, что передача «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Игорь Корней и я, Юрий Дракохруст. И зараз мое питание – ці обвестить Беларусь мораторий на смиротное покарание. Я нагадаю, что у гэты понеделок Менский областный суд вынес черговый смиротный присуд по тройным забойстве у мачулищах. Варто сказать, что гэта только сёлета уже другі смяротный присуд. У студзені той же Менский областный суд вынес смяротный присуд особе, якая была признана виноватой в забойстве, учиненным с особливой жорсткостью. И вот литерально учора развяз осудил присуд, який был на гэтым тыдні, и у черговый раз закликал белорусские улады ввести мораторий на смяротное покарание. Ну, можно убачить певный символизм у тым, что вот этот смяротный присуд был вынесен 15 лютого, менавіта у той день, коли Евразвяз скасовал санкции относно Беларуси. И вот у заяве, присвеченной этому скасованию санкций, так бы мовить, открытию дороги для супрацовництва Беларуси и Евразвязу, вот это пожадание, ну, хотя бы зарабить мораторий на выканание и вынесение смяротных присудов, и он стоит на роўні як бы праскоску з іншымі пажаданнямі, такімі як рэабілітацыя былых палітвязняў, забеспячэнне свабоды сходаў аб'яднанняў, ліквідацыя перашкодаў у працы незалежных СМІ. Ну, відавочна, Захад, так бы мовіць, Захад, Европа, прынамсі, перайшлі ад тактыкі бізуна на тактыку перніка. Прапануюцца розныя эканамічныя даброты, але вось выставляецца некі такі набор пажаданняў. І варта сказаць, што для беларускай улады, ну, ён, вось, менавіта гэты пункт пра мараторый на смяротнае пакаранне, ён даволі зручны. У тым, ну, па-першае, у Беларусі вось зараз смяротных присудов в среднем выносится 2-3 у год. И яны выносятся сапраўды, ну, что называется, людям, где там пробы няма дзе ставить. Ці за бойство двух, ці больш человек, ці за бойство с особливой жорсткостью. Вось. И в этом сенсе, ну, можно, скажем, дать указание судам, скажем, не выносить смяротные присуды, выносить то только пожитёвое. Можно сапраўды зрабіць некий мораторий, хотя бы на пэўный час. И тут шмат всяких магчымасцяў. И мне так здаецца, что вось калі, скажем, ну, будут серьезные, скажем, экономичные пропановы, то беларуская ўлада хутчэй пойдзе на мораторий на смяротное покаранне, чым, умоўна кажучы, там запустить некалькіх апозіцыянераў у парламент, ці, умоўна кажучы, там зарэгістраваць, скажем, Белсад. Вось маё такое меркаванне, а ваше, Ігар?
Ну, сапраўды, я згодзен у тым, што магчыма будзе некі гандаль, і калі сапраўды будзе прапанавана дапамога, от перадусім фінансавая з боку еўрапейскіх структур, то сапраўды ўлады могуць пагандлявацца, бо ну, былі ўжо такія спосабы ў 2010 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі, калі прыязджалі сюды еўрапейскія эмісары, ну, паспрабаваць неяк дэмакратызаваць Лукашэнку. Ну, тады, праўда, не дайшло да гэта, бо разагнана жорстка была акцыя пасля выбарная. Таму сапраўды мараторый можа быць, калі Лукашэнка адчуе фінансавую выгаду ў гэтым кантэксце. Ну, але праўда, якой можа быць яна, то бок у выглядзе гэта крэдытаў ці некіх іншых такіх от паднашэнняў, скажам так, дзеля зноў жа дэмакратызацыі беларускай улады, тут складана сказаць. Разам з тым мы бачым, што ў той жа Расіі настроі такія ў грамадстве існуюць, што нядрэнна было б вярнуць смяротнае пакаранне, бо мараторый быў зноў жа ў такой у кантэксце еўрапейскім там уведзены, а цяпер, маўляў, раз Расія не арыентуецца некім чынам інтэгравацца у еўрапейскую сям'ю, то і не трэба плясаць, як кажуць, пад іх дудку. Ну, і зноў жа, для Лукашэнкі это яшчэ адзін спосаб паказаць сваю незалежную такую пазіцыю, палітыку, калі ён можа караць, мілаваць і так далей. І тут можна толькі згадаць, што з гэтых шматлікіх смяротных прысудаў аднойчы толькі быў ён скасаваны, перагледжаны. І, ну, это, зноў жа, можа, некі сантыменты да свайго калегі, бо это быў адзін, па-моему, са старшыняў, ці калгаса, ці дырэктар саўгаса. Таму тут ось сапраўды такі знак пытання стаіць, і што пераважыць у гэтым, ці жаданне быць бліжэй да Еўропы, ці жаданне прадэманстраваць свету сваю незалежную такую суверэнную палітыку ў тым сэнсе, у тым ліку і па пытаннях смяротнага пакарання, то, канешна, трэба будзе крыху пачакаць, напэўна.
Валер, а ваше меркаванне, бо справа ў тым, што, ну, усе апошнія гады, калі ішоў гандаль вакруг палітвязняў, таксама выказвалася меркаванне, што, ну, Лукашэнка як бы мог абмяняць, маўляў, палітвязняў я не вызвалю, ну, а вот там зраблю мараторый на смяротнае пакаранне, але не зрабіў, а чаму зараз робіць?
Ну, выключаць, зразумела, нельга ўвядзенне мараторыі, асабліва калі за гэта сапраўды развяз нечым заплаціць, але пакуль думаю, што верагоднасць гэтага невялікая, таму што для Лукашэнкі гэта пытанне псіхалагічнае, гэта пытанне у пэўным сэнсе сакральнае, гэта элемент улады. Але тут важны момант палітычнай мэтазгоднасці. Справа тым, што большасць насельніцтва Беларусі, як, дарэчы, шмат якіх іншых краін, у тым ліку еўрапейскіх, выступае за захаванне смяротнага пакарання. Таму Лукашэнка апелюе да свайго электарату. А гэты электарат – людзі з савецкай таталітарнай свядомасцю. Яны лічаць жорсткасць уладаў універсальным чыннікам вырашэння ўсіх сацыяльных праблем. І не выпадкова шмат каму з іх падабаецца сталь. А Лукашэнка – гэта выразнік падсвядомых архетыпаў свайго надзейнага электарату. Калі ён загадвае тых бацькоў, якія не даглядаюць сваіх дзяцей садзіць у працоўныя лагеры, ці прымяняць жорсткія захады да наркаманаў, то ягоны электарат яго разумее. І сацыялагічныя апытанні паказваюць, што падтрымліваючых такія жорсткія меры больш, чым не падтрымліваючых. Акрамя таго, вядома, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца ўмовай уступлення Беларусі ў Раду Еўропы. Але ўзнікае пытанне зноў жа, навошта гэта трэба Лукашэнку? Таму што ў выпадку уступлення Беларусь будуць шпыняць на кожным паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы за парушэнне правоў чалавека. А беларускія грамадзяне атрымаюць права падаваць іскі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. І такія заявы пойдуць суцэльнай плынню, бо сістэма правасуддзя ў Беларусі разбураная. І ўладам трэба будзе неяк рэагаваць, і навошта ім такая галаўная боль. Табу, думаю, улады будуць зацягваць гэтую праблему, імітаваць супрацоўніцтва з Радай Еўропы, з Еўрапейскім звязам, праводзіць розныя абмеркаванні, тэмы смяротнага пакарання, спасылацца на грамадскія настроі і не больш за тое.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Юрый Дракахрус, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму Александр Лукашэнка ў разгар сацыяльна-эканамічнага крызісу раптам заклапаціўся тэрытарыяльнай абаронай? Якая моўная сітуацыя ў краіне? Ці абвесціць Беларусь мараторый на смяротнае пакаранне? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата – 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку – 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.